วันนี้เข้าฤดูหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นเครื่องหมายฤดูกาลมันเป็นเครื่องบอกเราวันเวลาล่วงไปล่วงไปนี่ใกล้ลอยกระทงกระทงเราก็สนุกสนานกันที่จริงวันลอยกระทงเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่อย่างนึงไม่ใช่เรื่องนางนพมาศนะแต่เป็นวันที่พระสารีบุตรปรินิพพาน6 เดือนก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระอัครสาวกท่านจะต้องนิพพานก่อนเป็นประเพณีอย่างนั้นหลังจากนั้นอีกนะ15 วันมั้งพระมกรามหามกรานะนิพพานการที่พระอัครสาวกมีธรรมเนียมที่จะนิพพานก่อนพระพุทธเจ้านะมองดูมันก็มีเหตุผลคือถ้าพระอัครสาวกยังอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้านิพพานก็จะมีคนรับช่วงเป็นศาสดาต่อนี่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้ธรรมวินัยเป็นศาสดาของพวกเราของชาวพุทธภายหลังจากท่านปรินิพพานเมื่อสิ้นพระสารีบุตรสิ้นมหาพระมหาโมคคัลลานะพระผู้ใหญ่ที่สุดนั่นคือพระมหากัสสปะท่านเลยเป็นผู้นำสังคายนาสังคายนาครั้งแรกมีพระวินัยกับพระสูตรพระธรรมธรรมวินัยส่วนของพระวินัยนะพระอุบาลีท่านเก่งส่วนของธรรมะนะที่อธิบายจากหมวดหมู่นะพระอานนท์คนอินเดียไม่รู้จักพระอานนท์นะคนสมัยพุทธกาลท่านชื่อพระอานันทะคนไทยมาเรียกว่าพระอานนท์เนื้อธรรมะก็ค่อยๆฝังค่อยๆอย่างรากลงแข็งแรงขึ้นกระจายตัวไปผ่านไปประมาณ200 ปีนะธรรมะแท้ๆก็เริ่มรบเรือนพวกอรัชชีเนี่ยมากมายเพราะคนจำนวนมากนับถือพระพุทธศาสนาพากันปลนเปลือพระพวกชั่วช่วงก็เข้ามาบวชก็มาทำความเสียหายพระดีๆท่านก็รบเล้งออกไปจนพระเจ้าอโศกทำสังคายนาครั้งที่สองจัดสังคายนาเที่ยวไปหาไม่จะหาพระองค์ไหนมาเป็นประธานในการสังคายนาไปได้พระโมคคริบุตรติสสะมาเป็นประธานมันเป็นเรื่องประหลาดอย่างหนึ่งนะองค์ที่เป็นประธานสังคายนาครั้งที่สองนะคือพระโมคคริบุตรติสสะคนไม่รู้จักคนรู้จักแต่พระอุปคุตเนี่ยธรรมะจริงๆมันอยู่ยากจริงนะเราไปสร้างตำนานพระอุปคุตนะขึ้นมาธรรมะแท้ๆอยู่ยากเข้าใจยากเป็นธรรมะเพื่อการลดละกิเลสลดละความเห็นแก่ตัวในขณะที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันยืนพื้นด้วยความมีตัวมีตนก็รักตัวเอง ก็เบียดเบียนกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันพอรักตัวเองก็รักใกล้หวงแหนผลประโยชน์ของตัวเองก็ย่างชิงกันนี่สุดกระทบกระทั่งกันเกิดสงครามขึ้นสงครามย่อยๆตั้งแต่สงครามในครอบครัวในบ้านญาติพี่น้องจะเป็นสงครามระหว่างประเทศสงครามโลกอะไรเนี่ยก็เกิดจากรากเหง้าอันเดียวกันคือความเห็นแก่ตัวก็พยายามพัฒนาอาวุธทำลายล้างให้รวดเร็วจะได้ชนะไม่มีใครคิดที่จะเอาชนะตัวเองเลยคิดแต่จะเอาชนะคนอื่นก็ช่วงชิงผลประโยชน์มาแต่ธรรมชาติของสัตว์มันเป็นอย่างนั้นไม่เฉพาะมนุษย์นะสัตว์อื่นมันก็แย่งพื้นที่ทำมาหากินกันมีอาณาเขตกระทั่งไก่ป่านะก็มีอาณาเขตเป็นกลุ่มๆล้ำเขตกันตีกันช้างป่าก็มีอาณาเขตของตัวเองอยู่กันเป็นโคลงๆสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้านะท่านสอนธรรมะที่ยกระดับของเราให้พ้นจากความเป็นสัตว์นะเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงนั่นมันฝืนกิเลสอย่างรุนแรงเลยในโลกก็มีตัวมีตนพระพุทธเจ้าบอกไม่มีตัวตนในโลกเขาแย่งชิงให้มากที่สุดพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางให้มันสวนกระแสสวนกับธรรมชาติจิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธมันอยู่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่มีคนมีบุญบารมีรวมกันมาเกิดเป็นชุดๆไปชุดนี้เกิดมาสะสมบุญบารมีมากพอบรรลุมรรคผลนิพพานหมดไปชุดหนึ่งชุดอื่นก็เข้ามาต่อเป็นกลุ่มๆไปครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกนะเมื่อหลายสิบปีมาแล้วท่านบอกว่าสัตว์นรกมันขึ้นมามากแล้วนะต่อไปพวกเราคนมีศีลมีธรรมจะอยู่กับเขายากให้พวกเราเร่งภาวนาต้องหนีมันต่อไปอยู่กับมันไหมจะไปต่อสู้เอาชนะมันนะมันก็เยอะเหลือเกินสัตว์ที่มันตามใจกิเลสสู้กับมันไม่ไหวหรอกเราก็ถอยไปภาวนาพ้นไปได้ก็พ้นไปเลยพ้นไม่ได้ท่านบอกว่าให้ไปต่อในเทวโลกในพรหมโลกนั้นแต่ถ้าไปเป็นพรหมนะให้เป็นพรหมที่เป็นรูปพรหมอย่าไปเป็นอรูปพรหมและเวลามีการแสดงธรรมนะในสวรรค์เขาก็แสดงธรรมกันอยู่เรื่อยๆพระอริยะมีอยู่หรือเวลาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อะไรเนี่ยก็จะได้มาฟังธรรมต่อและท่านบอกไว้อย่างนี้นานแล้วนะเพราะท่านมองว่าสัตว์ในนรกนั้นมันถึงวาระที่ขึ้นมามากมายเต็มไปหมดเลยอันนี้ท่านเล่าหรอกนะจริงหรือเปล่าหลวงพ่อไม่มีญาณพิเศษเลยจะรู้หรอกแต่มาดูสังคมเราทุกวันนี้นะมันโหดร้ายทารุณขึ้นเรื่อยๆอย่างเมื่อก่อนเราไม่เคยเจอนะอยู่ๆก็ไปไล่ฆ่าเด็กอะไรเงี้ยไม่ได้โกรธได้แค้นกับเด็กอยากทำอะไรแปลกๆขึ้นมาแต่สิ่งเหล่านี้คนทำไม่ได้นะมนุษย์ทำไม่ได้มนุษย์ว่าผู้มีใจที่สูงอย่างพวกเรานะให้ไปฆ่าหมาสักตัวหนึ่งเราทำไม่ได้เลยฆ่าแมวสักตัวเราก็ทำไม่ได้ที่จิตใจมันไม่เสมอกันมันมาอยู่ด้วยกันมันอึดอัดอยู่ยากงั้นให้พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนาเป็นทางที่เราจะพ้นไปจากวังวนของสัตว์ทั้งหลายนะมันของสัตว์ทั้งหลายนะได้พ้นจากวังวนอันนี้ไปพ้นความเป็นสัตว์นะมาเป็นมนุษย์ มนุษย์เพราะว่าผู้มีใจสูงคือใจที่มันมีศีลมีธรรมแต่เดิมเราก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งนะมีกิเลสนาปัญญาหยาบเหมือนคนอื่นเขาละไม่ต้องไปเกลียดเขาหรอกเมื่อก่อนเราก็เลวอย่างนั้นแหละแต่อาศัยที่เรามีความตั้งใจดีเข้ามาศึกษาปฏิบัติรู้จักทำทานรู้จักรักษาศีลรู้จักภาวนาใจของเราก็สูงขึ้นสูงขึ้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบจิตของมนุษย์นั้นเป็นจิตที่เหมาะสมที่สุดที่จะปฏิบัติธรรมจิตในภพภูมิอื่นปฏิบัติธรรมลำบากอย่างสูงสุดเลยภพของพรหมพรหมเนี่ยอายุยืนยาวมากชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขก็จะมักจะติดในความสุขสบายเพลินเพลินไปมีอายุยืนมากพวกเทพก็ติดในกามกันมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสที่น่าเพลิดเพลินน่าพอใจมีความสุขมากไปก็เหมือนพวกคนบางคนนะเขามีความสุขเขาไม่ภาวนาไม่เรียกภาวนาทำไมชีวิตมีความสุขอยู่แล้วนี่นะอย่างพรหมนะอายุยืนยาวไปจนประมาทนะพวกเทพมีความสุขมากไปจนประมาทสัตว์นรกมีความทุกข์เกินไปจนไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติอสุรกายนะมันมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดต่างๆนานาก็ปฏิบัติไม่ได้เปรตมีแต่ความอดอยากหิวโหยมันก็ปฏิบัติไม่ได้ใจมันเต็มไปด้วยโลภะนะต้องการขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างใจไม่มีความสงบสุขสัตว์เดรัจฉานในภพภูมิทั้งหลายนะภพของพรหมมันสูงภพที่ต่ำที่สุดนั้นคือเดรัจฉานเราเห็นว่าหมาบางตัวโอ้เจ้าของรักนะอยู่ดีกินดีอะไรแต่ถึงสัตว์เดรัจฉานจะได้รับการเลี้ยงดูดีแค่ไหนสันนิษฐานก็เต็มไปด้วยโมหะเต็มไปด้วยความหลงไม่มีความรู้สึกตัวใจล่องลอยไปเรื่อยๆสัญชาตญาณกระตุ้นให้วิ่งไปเรื่อยๆงั้นพวกนี้ภาวนาไม่ได้จิตมีโมหะรุนแรงในขณะที่มนุษย์นะเรามีทั้งดีมีทั้งชั่วอายุเราก็ไม่ได้ยืนเกินไปจนกระทั่งคิดว่าเราจะอยู่คำฟ้าร่างกายเราก็ไม่ได้แข็งแรงเกินไปนะที่จะอยู่ไปตั้งนานๆชีวิตเราก็เจอความสุขบ้างความทุกข์บ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างไม่ได้มีแต่ความสุขล้นล้วนความสุขมากมายจนกระทั่งประมาทเวลาความสุขเกิดขึ้นก็เกิดไม่นานเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็เกิดไม่นานเวลาจิตใจมีกุศลก็อยู่ไม่นานจิตใจโลภโกรธหลงขึ้นมาก็อยู่ไม่นานร่างกายของมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงเร็วแต่ว่าไม่ได้เร็วมากเกินไปอย่างสัตว์เดรัจฉานบางพวกนะอายุ 2-3 วันก็ตายแล้วไม่ทันพัฒนาจิตใจมนุษย์อายุไม่ยืนจนกระทั่งประมาทก็ไม่อายุสั้นเกินไปนะมันเป็นภพภูมิที่ดีมนุษย์มีสติมีปัญญาสามารถที่จะพัฒนาจิตใจตนเองได้การจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากมากนะโอกาสที่จะเป็นมนุษย์นั้นยากมากเลยและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างพวกเรานะก็ถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีร่างกายปกติมีจิตใจปกติก็ยิ่งยากเข้าไปอีกแล้วมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยได้ฟังธรรมะคนที่ร่างกายปกติจิตใจปกติมีส่วนน้อยจริงๆที่ได้ยินธรรมะได้ฟังธรรมะอย่างต่างชาติเข้าโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะนี่น้อยเต็มที ชาวตะวันตกหลังๆเนี่ยหันมาสนใจพุทธศาสนาแต่เขาสนใจในเรื่องของสมาธิไม่ได้สนใจเรื่องปัญญาเขาได้ส่วนนิดเดียวของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นคนนะกว่าจะเป็นคนก็ยากลำบากถ้าเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจอย่างนี้ก็ยากลำบากมากขึ้นแล้วมีคนส่วนน้อยเท่านั้นได้ยินได้ฟังธรรมะในจำนวนคนส่วนน้อยที่ได้ยินได้ฟังธรรมะมีส่วนน้อยลงไปเองนะที่คิดว่าจะต้องตั้งใจปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนที่จะบรรลุมรรคผลได้จะเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้นะมันมีน้อยอย่างยิ่งโบราณก็เปรียบนะบอกจำนวนคนนะเหมือนกับขนวัววัวตัวหนึ่งมีขนไม่รู้กี่ล้านเส้นแต่คนที่เข้าถึงธรรมะมีแค่เหมือนเขาวัวเขาวัวมีสองเขาเองเทียบกับจำนวนพวกที่ไม่มีโอกาสนี่พวกเราทั้งหลายนะได้เป็นมนุษย์แล้วได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วเรามีศรัทธาเราเข้ามาใกล้พระมาฟังธรรมเหลืออยู่อย่างเดียวเราปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเหลืออันสุดท้ายอันเดียวเท่านั้นนะพวกเราอะด่านที่ยุ่งยากเราได้ผ่านมาหมดแล้วเหลือด่านสุดท้ายแล้วคือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมไม่ใช่เอาเวลาไปวุ่นวายอยู่กับโลกมากมายนะยังไปแย่งชิงอะไรกันในโลกที่อยู่นานสักแค่ไหนมีเงินหมื่นล้านแสนล้านมันจะใช้ได้ตลอดไปหรือเปล่าชีวิตมันก็ไม่ได้ยืนยาวอะไรนักหนาเพื่อเรามาหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารสูงสุดให้กับตัวเราเองให้สมกับที่เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่มีบุญวาสนานะมีศรัทธาได้เข้าใกล้พระได้ฟังธรรมหรืออันสุดท้ายปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การนั่งสมาธิเดินจงกรมตื่นเกินไปนะการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกให้ทำไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านบอกว่าอย่าทำท่านบอกอย่าทำกรรมชั่วให้ทำกรรมดีกรรมดีของเราก็คือทานศีลภาวนาเราพยายามสะสมของเราไปการทำทานนะทำเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวอย่างเรามีเหลือเฟืออย่างเสื้อผ้าของเรานะบางคนมีเสื้อผ้าเยอะนะมีทั้งหลายตู้นะตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วลองไปคนที่บ้านดูในส่วนเกินให้กับคนที่ขาดแคลนไปนั้นมีประโยชน์นะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเห็นสวยๆก็ซื้อมานะพักเดียวมันก็ตกยุคแล้วไม่กล้าใส่ใส่แล้วเฉยอะไรเอาไว้ให้คนซึ่งเขาลำบากกว่าเราเนี่ยรู้จักให้ไม่ได้เห็นแก่ตัวเองจะหาผลประโยชน์อย่างเดียวนะรู้จักให้บ้างใจเราก็จะสูงขึ้นเพราะว่าเราสามารถลดละกิเลสคือความเห็นแก่ตัวได้เราต้องรักษาศีลนั่นคือการปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งการทำทานก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งมีผลในทางลดละกิเลสการรักษาศีลก็เป็นการปฏิบัติธรรมเราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมตามใจกิเลสขัดเกลาจิตใจตัวเองให้มันเข้มแข็งขึ้นอย่างเรามีความโลภอยากได้ของคนอื่นเราก็ต้องข่มใจตัวเองไว้รู้จักต่อสู้ไม่ตามใจกิเลสการที่เราคอยอบรมจิตใจตัวเองนะให้มันเข้มแข็งแรกๆมันยากนะแรกๆยากแต่ต่อไปเนี่ยจิตใจมันคุ้นเคยที่จะรักษาศีลการรักษาศีลจะเป็นของง่ายการทำผิดศีลจะเป็นของยากจะกลับข้างกันนะอย่างเราไม่เคยรักษาศีลนะแต่ก่อนเราก็ทำอะไรชั่วๆเหมือนที่สัตว์ทั้งหลายมันทำอยู่นั่นแหละ นี่พอเรามาหัดรักษาศีลเวลาเราคิดจะทำชั่วนะมันไม่กล้าทำมันละอายใจนะละอายใจไม่อยากทำอ่ะเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นสักนิดหนึ่งก็ไม่อยากทำมันมีความเมตตามีความสงสารเกิดขึ้นใจมันมีพัฒนาการที่จะสูงขึ้นสูงขึ้นจิตใจที่เคยเต็มไปด้วยโลภโกรธหลงนะก็ลดลงเกิดจิตใจที่มีเมตตากรุณาเกิดขึ้นมาแทนที่มีหิริโอตตัปปะลายที่จะทำบาปเกรงกลัวผลของการทำบาปมันจะไม่ได้กล้าทำชั่วค่อยๆฝึกตัวเองให้สะอาดหมดจดขึ้นทำทานเพื่อฝึกจิตใจให้มันไม่เห็นแก่ตัวรักษาศีลนี่ก็ฝึกตัวเองให้มันสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นมาถึงขั้นภาวนานะภาวนามีสองขั้นตอนก็มีการฝึกให้จิตมันสงบนี่อันนึงฝึกให้จิตมันฉลาดมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงนี่อีกอันนึงสองอันฝึกจิตให้สงบให้ตั้งมั่นเรียกว่าสมถะกรรมฐานฝึกจิตให้มีสติมีปัญญาแก่กล้าเข้าใจความเป็นจริงเรียกว่ามีวิปัสสนากรรมฐานเพราะงานก็มีสองงานนะในการฝึกจิตจริงจังนะการทำทานถือศีลนั้นเป็นการวางพื้นฐานที่ดีเพื่อวันหนึ่งเราจะก้าวขึ้นมาสู่การภาวนาการภาวนาเบื้องต้นคือสมถกรรมฐานทำยังไงน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวนะที่มีความสุขแล้วอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่กระตุ้นกิเลสเช่นเราทำความสงบอะไรไม่เป็นเราไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดมนต์ในใจของเราไปเรื่อยๆนะขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานก็ยืนสวดมนต์ไปในใจเราดีกว่าวอกแวกฟุ้งซ่านไปไม่จำเป็นต้องสวดยาวไม่จำเป็นต้องสวดเยอะหาธรรมะสักบทหนึ่งนะที่เราพอใจเราก็สวดไปอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนนะก็สวดชอบบทนี้พุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโวนะบทนี้ชอบจะสวดยาวๆให้เต็มบทก็ได้หรือจะบริกรรมมันอยู่แค่นี้ก็ได้พุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันต์นบเนี่ยสมมติเราเอาแค่นี้แค่นี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องสวดยาวๆรัตนสูตรมงคลสูตรอาตานาติยะสูตรอะไรนะไม่จำเป็นหรือสติปัฏฐานสูตรอะไรนะยาวๆชินบัญชรไม่จำเป็นต้องยาวอย่างนั้นเนาะสวดมันสั้นๆสวดอะไรไม่ได้พุทโธธัมโมสังโฆแค่นี้ก็ดีถมไปแล้วให้ใจอยู่กับคำบริกรรมอยู่กับการสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะแทนที่จะปล่อยให้มันคิดฟุ้งซ่านไปตามใจกิเลสก็มาอยู่กับการสวดมนต์ของเราในใจเรานะทำไปเรื่อยๆนะจิตจะค่อยๆมีแรงนะค่อยๆสงบแล้วก็มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นชีวิตเราก็จะเริ่มเข้าใจคำว่าสงบสุขมากขึ้นละเราจะพบเลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมามีแต่ความวุ่นวายไม่เคยรู้จักคำว่าสงบสุขเลยเรามาสวดมนต์ในใจของเราสวดไปเรื่อยๆมีโอกาสเมื่อไหร่ก็สวดไปเรื่อยๆใจเราก็ยังสงบสุขได้มันมีคุณค่ามากกว่าการไปย่างชิงอะไรได้มาแล้วก็มีความสุขแป๊บเดียวนะเดี๋ยวความสุขก็หายไปแล้วอันนี้ไม่ต้องแย่งกับใครไม่ต้องไปขอใครไม่ต้องแย่งใครไม่ต้องง้อใครเราสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองให้มันร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยตัวเองได้สวดไปชอบบทไหนก็สวดไปเรื่อยๆนะทั้งวันสวดไปตื่นนอนมายังไม่ทำอะไรก็สวดในใจเราไปจะอาบน้ำจะกินข้าวอะไรก็สวดของเราไปเรื่อยๆถ้าทำได้อย่างนี้นะไม่นานหรอกจิตเราจะมีกำลังขึ้นมาที่จริงแล้วสมถกรรมฐานนะมีมากมายนับจำนวนไม่ถ้วนมีเยอะแยะ อารมณ์กรรมฐานนะมีเยอะแยะนะแต่หลักการมีอันเดียวคือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสนะแค่นั้นอ่ะจะใช้กรรมฐานอะไรก็ใช้หลักอันนี้นะกรรมฐานสมถะกรรมฐานมีทั้ง40อย่างนะตามตำรานะแต่เอาเข้าจริงมีเกินตำรามากมายง่ายไปหมดนะอะไรก็ได้ถ้าเราได้หลักนะง่ายอย่างองค์เลยท่านขยี้ผ้าขาวนะขยี้บริกรรมไปเรื่อยๆระโชหรนังระชังหรติระโชหรนังระชังหรติอันเนี้ยพระพุทธเจ้าให้ผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งกับท่านเป็นผ้าขาวเราบอกให้ท่านไปนั่งขยี้ผ้าไปเรื่อยๆแล้วบริกรรมนะระโชหรนังระชังหรติเพราะว่าผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นนะบริกรรมท่านทำทายแบบไปนะแล้วท่านเกิดหยิบผ้าขึ้นมาดูผ้าที่เคยขาวเคยสะอาดเนี่ยสกปรกไปแล้วเปื้อนขี้มือไปแล้วนะเปื้อนเหงื่อเปื้อนอะไรท่านก็เห็นในร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของสวยของงามเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเนี่ยจากการที่นั่งบริกรรมขยี้ผ้าขาวแล้วบริกรรมไปเรื่อยๆนะกับจิตมันพลิกขึ้นมาเห็นนั้นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะจิตก็ได้สมาธิขึ้นมาพอจิตมีสมาธินะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนทางไกลตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไปอยู่ในงานนิมนต์พระจิรปันธกะเนี่ยนั่งขยี้ผ้าอยู่ที่วัดไม่ได้ไปนิมนต์กับเขาด้วยพระเจ้าท่านก็สอนทางไกลมาให้เหมือนเราซูมเนี้ยแต่ท่านซูมด้วยจิตนะไม่ต้องซูมด้วยเครื่องมืออย่างพระรุ่นเราเนี้ยซูมด้วยเครื่องมือแล้วนะใช้กล้องใช้จอท่านที่ทรงฤทธิ์ทรงฌานนะท่านซูมด้วยพลังของจิตไปปรากฏขึ้นต่อหน้าเลยแล้วแสดงธรรมให้พระจุลปันธกะฟังบรรลุพระอรหันต์บรรลุได้เลยงั้นเราอย่าดูถูกกระทั่งคำบริกรรมเล็กๆน้อยๆนะขอให้ทำไปเถอะมีตัวอย่างที่ดีให้เราเห็นอยู่ไม่ใช่น้อยนะครูบาอาจารย์จำนวนมากนะเริ่มต้นท่านก็บริกรรมพุทโธพุทโธนั่นนะบางองค์ก็พุทโธธัมโมสังโฆนะและแต่เราจะชอบพอบริกรรมไปจิตมันมีสมาธิอันนี้มันก็เดินปัญญาได้ถ้าจิตมีกำลังมากพอนะสักจิตนิดเดียวก็เดินปัญญาได้เมื่อก่อนหลวงพ่อก็สงสัยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่ที่หนึ่งแล้วท่านไปปรากฏพระองค์สอนคนที่นั้นที่นี่มันเป็นไปได้หรอนี่เป็นคนซึ่งเชื่อแต่วิทยาศาสตร์แต่ว่าก็ศรัทธานะคงจะมีอะไรที่เราไม่เข้าใจอยู่นะก็มาอยู่ในแวดวงของครูบาอาจารย์ก็รู้มันไม่ใช่เรื่องแปลกครูบาอาจารย์หลายองค์ที่ท่านทำอย่างนั้นได้บางองค์นะคนไปภาวนาในวัดเนี่ยถ้ากลางคืนขี้เกียจนะจะนั่งนั่งนอนนอนจะถ้ายุคนี้คงเล่นมือถือจะไม่ตั้งใจภาวนานะก็มองเห็นท่านนะเห็นท่านเดินขึ้นมาหน้าประตูห้องถือไม้เท้ามาเห็นท่านมาชะงักมองให้ตกใจรีบลุกขึ้นภาวนาตอนเช้าเนี่ยแทบไม่กล้ามองหน้าท่านเลยเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านเล่นอย่างนี้มีนะแต่ท่านไม่ได้ทำเพื่ออวดอิทธิฤทธิ์อะไรหรอกทำเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลงั้นไม่แปลกนะระดับพระพุทธเจ้าทำไมจะทำไม่ได้ระดับสาวกรุ่นที่เราทันกันอยู่เนี่ยท่านยังทำได้บางองค์งั้นพวกเรานะตั้งอกตั้งใจนะอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ท่องสวดมนต์ในใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็มีกำลังขึ้นมาเนี่ยภาวนาของเราไปเรื่อยๆถ้าจิตเรามีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงดีแล้วนะก็เจริญปัญญา การเจริญปัญญานะอันแรกเลยพยายามรู้สึกตัวเข้าไว้การเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายคือการเรียนรู้ความจริงของใจกายกับใจของเรานี่แหละที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราอย่างเหนียวแน่นเราจะมาเจริญปัญญาให้เห็นความจริงของกายให้เห็นความจริงของใจนี้เราก็ต้องเห็นกายเห็นใจให้ได้ซะก่อนที่จะเห็นความจริงของกายของใจมีสองสเต็ปนะเราจะรู้ความจริงของกายของใจได้ขั้นแรกเลยเราต้องรู้กายรู้ใจได้รู้สึกกายรู้สึกใจถ้าเราไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจจิตเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจภาวนาไม่ได้นะเจริญปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรู้สึกตัวไว้นะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไว้เมื่อวานหรือเมื่อวันศุกร์เลยนี่หลวงพ่อยังสอนพระองค์หนึ่งเลยนะในเนี้ยพระในเนี้ยจะศึกอ่ะหลวงพ่อบอกว่าเอาไปทำนะสองงานให้เกี่ยวกับกาย 1. รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายแค่รู้สึกถึงว่ามีอยู่ของกายนะไม่ใช่ไปนั่งเพ่งกายนะอย่างนี้เราก็รู้สึกได้ถึงความมีอยู่ของกายอันที่สองรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายทีแรกเรารู้สึกเนี่ยมันมีกายอยู่แล้วเราก็รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายนะเป็นสเต็ปที่สองเช่นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนรู้สึกร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายคู้ร่างกายเหยียดรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกไหมนะเกี่ยวกับกายนะเราทำสองอันอันหนึ่งรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายอันที่สองรู้สึกเท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายเนี่ยคอยรู้คอยดูนะนี่พูดภาษามนุษย์ธรรมดาในยุคนี้นะถ้าพูดภาษาบาลีอะไรต่ออะไรฟังเราก็ต้องแปลเป็นไทยพอแปลแล้วก็ต้องมาแปลไทยเป็นไทยอีกรอบหนึ่งเพราะภาษาที่เราแปลบาลีนั้นเป็นภาษาสมัยรัชกาลที่ 5เราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจความหมายนะพูดง่ายๆเลยนะรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายเนี่ยคอยรู้สึกไปเรื่อยนะต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นในร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตาในส่วนของการเจริญปัญญาทางจิตใจทำยังไงก็มีหลักสองตัวเหมือนกันรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายอะไรมีอยู่นะรู้สึกจิตใจมีอยู่รู้สึกนะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตใจนะนี่ช็อตหนึ่งดูกายแล้วก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายดูจิตเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตนะนี่ง่ายง่ายยากไหมที่จะรู้สึกว่าเรามีร่างกายอยู่ในขณะนี้นะยากไหมที่จะรู้สึกว่าร่างกายกำลังนั่งอยู่แค่รู้สึกนะไม่ได้นั่งเพ่งนะนั่งเพ่งเครียดเครียดทำผิดแล้วหลวงพ่อใช้คำว่ารู้สึกอะแค่รู้สึกอะเลี่ยงคำว่าเห็นเลี่ยงคำว่าดูนะเพราะพวกเรานะพอให้ดูก็ดูเอาเป็นเอาตายมันกลายเป็นเพ่งให้เห็นก็พยายามจะเห็นสอดสายใหญ่จิตใจยิ่งวุ่นวายไม่ต้องทำอะไรมากแล้วนะแค่รู้สึกอะรู้สึกไหมว่าเรามีร่างกายอยู่ใครแม่งรู้สึกว่ามีร่างกายอยู่ไปหาหมอโรคจิตเลยนะแค่นี้รู้สึกไม่เป็นรู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวแค่รู้สึกไม่ใช่ต้องมากำหนดคันหัวนะเคลื่อนมาตรงนี้ยังไม่ถึงหัวเลยหัวหายคันไปแล้วไม่ได้กินหรอกเนี่ยนะสรุปก็คือถ้าเราอยากเจริญปัญญานะ รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจจิตใจเราก็เคลื่อนไหวนะเดี๋ยวก็เคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวเคลื่อนไปคิดเคลื่อนไปเพ่งเคลื่อนไปแสวงหาว่าจะดูอะไรดีนะเคลื่อนไปอดีตเคลื่อนไปอนาคตนะอันนี้พูดคำว่าเคลื่อนเนี่ยพูดในลักษณะที่เรารู้สึกอย่างนั้นในความจริงแล้วมันไม่มีการเคลื่อนนะจิตเกิดที่ไหนดับที่นั้นแต่ว่านั้นเอาไว้ค่อยเรียนทีหลังตอนนี้เราเห็นเท่าที่เราเห็นได้เราเห็นว่าจิตเราเคลื่อนไปทางตาเคลื่อนกลับมาเคลื่อนไปทางหูเคลื่อนกลับมาอะไรเงี้ยเคลื่อนไปอดีตแล้วก็กลับมาเคลื่อนไปอนาคตแล้วก็กลับมานี่เราเห็นความเคลื่อนไหวของมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายนะเนี่ยคอยรู้สึกไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามีกายนะเราก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายไม่ลืมเวลาเราใจลอยนะกายเราก็มีอยู่นะแต่เราไม่รู้สึกอ่ะนะไม่ได้เรื่องแล้วก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายในทางจิตใจเราก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจนะเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นะเราก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเนี่ยรู้สึกไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งปัญญามันจะปิ๊งขึ้นมาว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนาะจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวเราในร่างกายนี้ไม่มีตัวเราในจิตใจนี้ไม่มีตัวเราในที่ไหนเลยเนี่ยพูดภาษาของปีนี้นะปีต่อไปก็อาจจะเปลี่ยนเพราะต้องเปลี่ยนภาษาไปเรื่อยๆตามพัฒนาการทางภาษาอย่างศัพท์หลายคำนะเป็นคำที่ดีๆนะพัฒนาไปสู่ความย่ำแย่มาเป็นลำดับลำดับอย่างเวียนเทียนใช่ไหมเวียนเทียนเมื่อก่อนนี้เป็นกิจกรรมดีเนี่ยเอามาใช้ในทางเสียหายมโนแปลว่าใจก็เอามาใช้เป็นเรื่องคิดเอาเองฟุ้งซ่านเนี่ยศัพท์ธรรมะนะเสียหายไปหมดเลยนะส่วนศัพท์ที่ไม่ดีก็เอามาทำให้ดีอย่างคำว่ามานะเนี่ยเป็นชื่อของกิเลสนะความถือตัวเราก็ไปคิดว่ามานะเนี่ยดีคนเราต้องมีมานะพยายามอะไรนะเนี่ยภาษามันเคลื่อนนะงั้นเราอยากสื่อกับคนในรุ่นไหนเราก็ใช้ภาษาของคนรุ่นนั้นมันก็สื่อกันได้ถ้าไปใช้ภาษาคลาสสิกภาษาในคัมภีร์ไม่มีใครฟังรู้เรื่องนะลองไปอ่านดูฟังยากต้องแปลสรุปง่ายๆนะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดนะกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวเราตรงไหนที่เราบังคับได้สักอย่างเดียวเลยกายไม่ใช่เราเนี่ยรู้สึกลงไปนะในกายที่หายใจอยู่เคลื่อนไหวอยู่อะไรเนี่ยมันรู้สึกทันทีนะถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิมันเห็นทันทีเลยร่างกายไม่ใช่เราอันนี้ง่ายที่สุดเลยนะไอ้ที่ยากคือการเห็นว่าจิตใจไม่ใช่เราต่างหากเพราะฉะนั้นคนไหนเรียนไม่เก่งนะก็เรียนไปตามลำดับเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาอะไรถ้าเรียนเก่งก็สอบเทียบเอานะพรวดเดียวจบปริญญาไปแล้วถ้าเรียนตามลำดับก็ดูกายดูอะไรไปนะค่อยๆดูเป็นชั้นๆไปจนกระทั่งเข้าใจกายแล้วก็มาดูเวทนาเข้าใจเวทนาแล้วก็มาดูสังขารเข้าใจสังขารแล้วมาดูจิตอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีกำลังพอนะเราดูเข้ามาเลยรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตรู้สึกเรื่อยๆนะพอมันปิ๊งขึ้นมานะจิตไม่ใช่เราพอเห็นตรงนี้เท่านั้นอ่ะขันห้าจะไม่เป็นเราแล้วเพราะขันห้านั้นนะมันเกิดขึ้นมาด้วยจิตนะโลกนี้จักรวาลนี้มีขึ้นมาได้นะก็เพราะจิตไปสัมผัสเข้า ถ้าจิตไม่ใช่เราแล้วศูนย์กลางของจักรวาลคือจิตนั่นแหละไม่ใช่เราแล้วทั้งจักรวาลมันก็ไม่ใช่เราว่าจะล้างความเห็นผิดนะขันห้าไม่ใช่เราไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกเหนือจากขันห้าไม่มีเราที่ไหนเลยตรงนี้เราจะได้ธรรมะขั้นต้นเป็นพระโสดาบันแล้วต่อไปเราก็ดูอย่างเดิมนั่นแหละดูไปเรื่อยๆนะสะสมไปเรื่อยๆสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นมันก็จะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกไอ้ร่างกายที่ว่ามันไม่ใช่เราอะแล้วมันเป็นอะไรร่างกายที่มันไม่ใช่เรานั้นมันเป็นอะไรมันเป็นทุกข์พอเห็นตรงนี้เท่านั้นนะมันวางกายเลยปล่อยวางกายได้อันนี้ภูมิธรรมของพระอนาคามีนะปล่อยวางกายมันก็วางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยเมื่อตายังวางรูปมันก็วางเมื่อหูมันวางเสียงมันก็วางมันก็วางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายไปหมดเมื่อมันไม่ยินดีร้ายนะมันวางตาหูจมูกลิ้นกายมันวางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งสัมผัสกายแล้วเนี่ยความยินดีคือกามฉันทะในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ไม่มีความยินร้ายคือปฏิฆะในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ไม่มีนั่นแหละคือภูมิธรรมของพระอนาคามีในขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะมาแตกหักลงที่จิตเราก็อาจจะปฏิบัติเหมือนเดิมแหละดูกายของเราถ้าเราถนัดดูกายก็ดูไปเรื่อยๆนะท่านพระอนนท์นะในคืนสุดท้ายที่บรรลุพระอรหันต์นั้นท่านยังอยู่กับกายเลยนะดูกายดูกายดูกายท่านแจ่มแจ้งแล้วนะว่ามันคือทุกข์ดูไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งนะท่านก็เห็นนะจิตมันก็ทุกข์เหมือนกันก็วางทั้งกายวางทั้งจิตมันก็จบจิตในพุทธศาสนาตรงที่วางได้เงื่อนจุดสุดท้ายของเรานะคือวางพอวางเราก็เข้าถึงความสุขความสงบเข้าถึงความว่างความว่างไม่ใช่ว่างเปล่านะความว่างเปล่ามันแห้งแล้งหรือว่างแบบสมาธิมันก็แบบเคลิ้มมีความสุขอย่างนั้นยังไม่ว่างความว่างที่แท้จริงนั้นมันไม่มีอะไรเปรียบนะเนี่ยค่อยๆฝึกนะแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเส้นทางนี้ยาวไกลเส้นทางนี้ยากลำบากต้องอดทนแต่ไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้เพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะเป็นธรรมะที่พอดีที่มนุษย์ที่ใฝ่ดีจะทำได้ทำไมพระพุทธเจ้าเลือกเกิดในภูมิของมนุษย์ทำไมเกิดในภพมนุษย์เนี่ยทำไมต้องมาเกิดภพนี้ทำไมพระพุทธเจ้าไม่ไปตรัสรู้ที่อื่นมาตรัสรู้ในภูมิภพของมนุษย์เนี่ยมันเป็นภพกลางๆอย่างที่บอกแล้วเป็นภพที่ง่ายต่อการปฏิบัติเพราะงั้นธรรมะที่ท่านสอนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ที่ใฝ่ดีจะขวนขวายปฏิบัติได้เพราะงานสุดท้ายของเราพวกเรานะคือปฏิบัติธรรมให้สมควรกับธรรมตั้งอกตั้งใจเข้าไปวันหนึ่งเราก็จะได้ของดีของวิเศษเราจะรู้เลยสิ่งที่คนในโลกเขาแย่งชิงกันนั้นโง่ที่สุดเลยอย่างสมมติแย่งสาวงามแย่งอะไรแย่งหนังหุ้มกระดูกข้างในเต็มด้วยของสกปรกเนี่ยแย่งกันแทบเป็นแทบตายหรือพยายามหลอกลวงตัวเองหน้าเหี่ยวไปฉีดโบท็อกซ์หนังหน้ายานไปก็ดึงให้ตึงอย่างเงี้ยจมูกไม่ดองก็ไปผ่าตัดนะไปทำอย่างโน้นทำอย่างนี้มันหลอกตัวเองได้นะแต่มันหลอกความแก่ไม่ได้รูปร่างยังดูเป็นสาวอยู่นะแต่เครื่องในมันสุดสมนะหลอกไม่ได้จริงอ่ะงั้นคนในโลกเขาก็หลงไปนะเราลูกหลานพระพุทธเจ้าอย่าไปหลงกับมันทรัพย์สินเงินทองนะมีพออยู่พอกินได้ดีที่สุดแล้วละวางแผนเผื่ออนาคตด้วยไม่ใช่บอกปล่อยวางอนาคตเป็นไงช่างมันนะนั้นไม่ใช่เป็นคฤหัสถ์ต้องรู้จักพระเจ้าอย่างสอนให้รู้จักอดออมรู้จักลงทุนรู้จักอะไรนะแล้วเราก็ทำตามหน้าที่ของเรา แล้วพัฒนาตัวเองไปเราอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเรามาอยู่ในโลกนี้เพื่อพัฒนาจิตใจตนเองให้พ้นจากวงเวียนวัฏฏะของความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเรามีงานที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องทำเราผ่านความยากลำบากมามากมายแล้วนะจนกระทั่งได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีศรัทธาได้เข้าใกล้ครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมนะทำชิ้นสุดท้ายของเราให้ดีปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมอย่างที่ว่าเรามาทั้งวันนี้แหละตั้งแต่เช้านี้แหละฟังไม่ทันก็ไปดู YouTube เอาสักประเดี๋ยวเขาก็อยากเอาไปขึ้นให้ฟังแล้วฟังแล้วฟังอีกปกติสิ่งที่หลวงพ่อสอนแต่ละครั้งนะเกือบทั้งหมดนะธรรมะแต่ละกันเกือบทุกกันเกือบนะไม่ทั้งหมดหรอกกันเดียวเรื่องเดียวพอจะทำที่สุดแห่งทุกได้ถ้าสิ่งที่สอนเนี่ยไม่ได้มีการเก็บออมซ่อนเล้นเคล็ดวิชาชั้นสูงเอาไว้นะไม่ได้ซ่อนเลยให้หมดแล้วอยู่ที่เรารับได้แค่ไหนแล้วครับไปทำเอานะชีวิตจะได้ร่มเย็นเป็นสุขอ่ะเบอร์หนึ่ง
ได้รู้เห็นจากการภาวนามากขึ้นจิตรวมกายหายรู้สึกกลัวจิตติดในห้องมืดที่หนืดเหนียวมีควันธูปผุดขึ้นแตกสลายเมื่อถูกเห็นจิตดิ้นรนหนีขณะแหวกออกมีแสงสีขาวสาดสวนมาสว่างจ้าหลุดออกมาอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าสดใสเบิกบานถึงขีดสุดชั่วอึดใจกลับมารู้สึกตัวนั่งยิ้มน้ำตาเอ่อท้นสติเต็มเบิกบานเกือบ1 วันขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะการภาวนาต่อไปครับ
ภาวนาดีนะใช้ได้เราภาวนาแล้วได้เห็นจิตเราถูกขังอยู่ในห้องมืดผนังกำแพงของมันนะทั้งเหนียวทั้งหนาคำว่าเหนียวคำว่าหนาคือคำว่าปุถุชนนั่นเองจิมถูกขังอยู่เราค่อยภาวนานะค่อยแหวกออกมาแหวกออกมาจากที่มืดไปสู่ที่สว่างจากที่สกปรกชื้นแฉะไปสู่ที่แห้งๆค่อยดีขึ้นดีขึ้นค่อยฝึกเอาตรงที่เห็นนั้นบางส่วนเห็นจริงบางส่วนเป็นนิมิตนะมันยังไม่ใช่อริยมรรคเพราะความเป็นตัวตนของเรายังอยู่เราทำต่อไปอีกนะนิมิตเกิดขึ้นมานั้นเป็นอำนาจของสมาธิทั้งสิ้นเลยเป็นแสงสว่างมีปีติน้ำหูน้ำตาตกอะไรนะเป็นอำนาจของสมาธิเราไม่ยึดไม่ถือมันที่สำคัญคือคอยรู้ทันรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะคอยรู้สึกไปเรื่อยๆถึงเวลาก็มาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทำไปให้จิตมีกำลังแล้วก็เดินปัญญาดูกายดูใจมันทำงานต่อไปฝึกมาได้ดีอยู่นะแต่ว่าอย่าไปหลงกับพวกนิมิตแสงสีเสียงทั้งหลายนิมิตมันก็สนุกนะไปเจอใหม่ๆอู้สนุกเห็นอะไรได้แปลกๆนิมิตไม่ได้มีเฉพาะรูปที่เห็นนะเสียงก็มีนิมิตเสียงก็มีเคยเจอไหมนั่งสมาธิได้ยินได้ยินเห็นไหมเทวดามาบอกหรือพระพุทธเจ้ามาสอนอะไรเงี้ยนิมิตอย่าไปหลงกับมันอยู่กับปัจจุบันไปรู้ทันกิเลสของเราไปรู้สึกกายรู้สึกใจไปดีทำอีกเบอร์ 1จิตมันยังฟุ้งอยู่นะจิตมันยังฟุ้งอยู่นี่เราสะสมให้จิตตั้งมั่นทำกรรมฐานไปเรื่อยๆจิตมันจะมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาแล้วคราวนี้นิมิตมันหลอกเราไม่ได้นิมิตมันมาตอนสมาธิเราไม่เต็ม เบอร์สอง
เบอร์สองปฏิบัติในรูปแบบโดยดูลมหายใจเป็นวิหารธรรมเวลาภาวนาจะรู้สึกแน่นๆหายใจแล้วหนักๆอึดอัดจำได้ว่าหลวงพ่อบอกว่าให้ปล่อยสบายๆไม่ไปบังคับจิตก็พยายามทำสบายๆแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำถูกหรือเปล่าระหว่างวันหลงบ่อยค่ะ
แรกๆมันก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนนะก็ตึงนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าเริ่มต้นจะให้พอดีจะให้สบายๆมันจะหลงนะจะหลงง่ายเงินเบื้องต้นเนี่ยตึงไว้นิดหนึ่งหนักนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะเป็นทุกคนแหละแต่เบื้องต้นจะให้พอดีเนี่ยจะหย่อนทันทีเลยแล้วจิตจะหลงไปนั่นอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปเรื่อยๆนะไม่ได้อยู่แบบนี้รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของมันนั่นแหละจิตมันจะอยู่ในระดับเนี้ยมันไม่ได้หนักเกินไปไม่ได้เบาเกินไปตัวนี้หนักเกินไปแล้วเห็นไหมเราไปเพ่งเขาแล้วโมหะแทรกจิตมันมัวไปนี่เนี่ยเอาอีกแล้วหุบเข้าไปอีกแล้วหุบเข้าไปทำไมเราเป็นดอกบัวบานไม่ได้เป็นดอกบัวหุบนะรู้สึกไปสบายสบายหายใจไปเห็นไหมร่างกายมันหายใจไม่ได้ดูแค่ลมหายใจนะรู้สึกกายทั้งกายอย่างนั้นแหละเบอร์สาม
เบอร์สามในรูปแบบใช้การเดินจงกรมมีกายเป็นเครื่องอยู่แล้วตามดูจิตส่วนใหญ่จะเห็นแต่จิตมีโทสะจิตฟุ้งซ่านจิตที่คอยบงการสั่งให้ทำโน่นทำนี
่
รู้สึกมีน้ำหนักที่กลางอกหนักบ้างเบาบ้างทั้งวันภาวนาผิดตรงไหนขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะ
เพื่อให้หลอกไม่ผิดหรอกเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงนั่นแหละอย่างนั้นแหละถูกแล้วคือเรารู้อย่างที่มันเป็นนะเราเป็นคนทำอะไรจริงจังในทางโลกเราก็จริงจังมันก็จะรู้สึกไม่ได้อย่างใจคนนั้นไม่ได้อย่างใจคนนี้ไม่ได้อย่างใจพอมาปฏิบัติตัวเองก็ไม่ได้อย่างใจตัวเองอีกอย่างเงี้ยโทสะก็เต็มไปหมดนะให้รู้ไปเรื่อยๆรู้ทันมันอย่างที่ทำนั่นแหละถูกแล้วล่ะแต่จุดสำคัญนะให้เวลากับตัวเองเยอะขึ้นหน่อยนะให้เวลากับตัวเองให้มากๆขึ้นงานหลักของเราคือช่วยตัวเองก่อนฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกผู้อื่นถ้าเรายังห่วงคนนั้นห่วงคนนี้อยู่นะใจเราจะไม่มีแรงนะมันจะวอกแวกวอกแวกไปไม่ห่วงใครนะเรียนรู้ตัวเองให้เต็มที่เลยต่อไปเราก็จะมีกำลังที่จะไปช่วยคนได้อีกเยอะแยะเบอร์สี
่เบอร์สี่ปฏิบัติในรูปแบบเดินจงกรมเป็นประจำระหว่างวันพยายามรู้ตัวทำให้เห็นอารมณ์และความฟุ้งของตัวเองได้ชัดขึ้นเมื่อนั่งสมาธิช่วงแรกจะเห็นแสงพอนั่งสักพักจะรู้สึกเหมือนหลับแต่รู้ตัวที่ทำอยู่ถูกต้องหรือไม่คะ
ถูกนะต้องทำอีกกำลังของจิตยังไม่พอทำไปอีกทำในรูปแบบนั่นแหละแล้วก็ออกจากการทำสมาธิมาแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเราคอยรู้สึกไหมจิตใจเปลี่ยนเร็วรู้สึกไหมปั๊บปั๊บปั๊บตลอดเวลาแล้วก็แค่รู้นะแล้วพอรู้ไปนานๆนะจิตมันจะเหนื่อยเรากลับมาทำสมาธิใหม่ สะสมอย่างนี้นะจิตจะค่อยๆมีกำลังมากขึ้นกำลังอะไรกำลังของสติกำลังของสมาธิกำลังของปัญญามันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นกำลังมันมีห้าอันนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างศรัทธาพวกเราก็มีอยู่แล้วนี่บางคนศรัทธาอ่อนเดี๋ยวก็ศรัทธาเดี๋ยวก็ไม่ศรัทธาอะไรแกว่งไปแกว่งมาของเบอร์สี่นะจิตมันมีศรัทธามันมีความเพียรนะเจริญสติเจริญสมาธิให้มากแล้วต่อไปปัญญามันก็เกิดดีที่ทำอยู่เบอร์ห้า
เบอร์ห้าคนในบ้านบอกว่าหนูนิสัยดีขึ้นนิดหน่อยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะภาวนาถูกต้องหรือไม่มีเผลอมีเพ่งมีหลงมีความอยากดีอยู่บ่อยๆหนูควรปรับตรงไหนคะ
ไม่ต้องนะที่ทำอยู่ถูกแล้วนะสะสมไปแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงสอนกรรมฐานคนในบ้านเนี่ยยากที่สุดคนใกล้ตัวสอนยากที่สุดเราพูดด้วยปากให้เขาไม่เชื่อเรานะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขารู้สึกให้เขาเห็นอย่างเบอร์ห้านะเราภาวนาเราได้ด้วยต่อไปคนในบ้านเราคนรอบๆตัวเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเราเขาถึงจะเชื่อว่าการปฏิบัติเนี้ยมีผลดีจริงๆเนื่องการที่เราภาวนาแล้วดีขึ้นดีขึ้นไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะตัวเราเองแต่เป็นประโยชน์กับคนที่แวดล้อมเราอยู่ด้วยดีถ้าเราขี้โมโหโทโสเราเซลจัดในนี้คนรอบตัวเราก็ลำบากไปด้วยเราสะสมคุณงามความดีขึ้นมาคนรอบตัวเราก็สบายไปด้วยนะดีแล้วล่ะทำอีกทำไปเรื่อยๆเบอร์หกคิดเยอะไป
เบอร์หกเริ่มฝึกนั่งสมาธิแบบวิปัสสนาจากการฟัง YouTube ของหลวงพ่อแล้วค่อยๆจับจุดเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ก็ไม่แน่ใจว่าการภาวนาของหนูถูกต้องแล้วหรือไม่ขอหลวงพ่อชี้แนะกรรมฐานที่เหมาะกับหนูค่ะ
รู้สึกร่างกายให้มากนะรู้สึกร่างกายเยอะร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกลองยิ้มสิยิ้มร่างกายยิ้มก็รู้สึกไหมร่างกายกำลังยิ้มอยู่ร่างกายพยักหน้ารู้สึกนะแล้วคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะถ้าเราหลงเมื่อไหร่เราก็ลืมกายของเราใช้กายเป็นวิหารธรรมไว้รู้สึกกายไปต่อไปมันจะเห็นจิตได้ชัดเจนเองใช้กายเป็นเครื่องอยู่รู้สึกไปถ้าเราเป็นคนรักสวยรักงามอยู่เหมือนกันก็ดูร่างกายไปแล้วจิตมันจะเด่นขึ้นมานะมันจะชัดขึ้นมาทีหลังอยู่ๆจะไปดูจิตเนี่ยมันจะฟุ้งเราก็จะเที่ยวหาจิตเป็นไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้สักอย่างรู้สึกกายไว้จิตมันหนีเก่งแต่กายมันไม่เคยหนีไปไหนนะมันรู้สึกกายไปแล้วเพราะจิตมันมีสมาธิมันมีกำลังนะมันเห็นจิตได้เองแล้วเบอร์เจ็ดของเบอร์หกมันยังฟุ้งซ่านเยอะนะเพราะงั้นรู้สึกกายไว้สมาธิมันจะเพิ่ม
เบอร์เจ็ดทำในรูปแบบจิตยังหลงคิดยาวฟุ้งซ่านเคยเห็นว่ากายไม่ใช่เราเห็นจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือไม่ผมสามารถเริ่มทำวิปัสสนาได้หรือยังครับ
อย่าไปทำจิตให้มันสงบอ้อยส้อยอ้อยอิ่มสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างอย่าไปแกล้งทำสงบนะมันไปแต่งจิตให้เคลิ้มๆเหลือๆไม่เอารู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวสำคัญที่สุดนะรู้สึกตัวไหมลืมตาได้ไหมลืมตารู้สึกตัวที่ทำอยู่นาทีนะใช้ได้แต่มันติดในการน้อมจิต ให้เคลิ้มๆลงไปอย่าน้อมจิตลงไปรู้สึกร่างกายไว้จิตมันมีกำลังแล้วจิตมันจะเด่นขึ้นมาตรงนี้จิตหลงคิดรู้ว่าจิตหลงคิดพยายามลืมตานะลืมตาทำกรรมฐานถ้าหลับแล้วมันเคยชินจะน้อมเข้าหาความเงียบๆซึมๆไปลืมตารู้สึกตัวไปภาวนาได้ดีนะไปเจ็ดนะใช้ได้เลยนิ่มไปติดเวลาเข้าไปทำอยู่ข้างในมันซึมเลยจะไปติดอยู่ข้างในนะก็เนี่ยอยู่ระดับเนี้ยถึงจะได้ลึกกว่านี้ไม่ได้นะไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็หลับตื่นกว่านี้ก็ฟุ้งพอเราอยู่ตรงกลางนี่แล้วเนี่ยสังเกตไหมเวลาจิตมันหนีไปคิดเราก็รู้ว่ามันหนีไปคิดได้มันยังชินที่จะน้อมให้ลึกๆเข้าไปนะแล้วไปซึมอยู่ข้างในอย่าเข้าไปลึกอย่าพยายามเห็นไหมจิตมันขำขึ้นมาได้เองนี่อยู่ระดับเนี้ยนะอันนี้ลึกลงไปแล้วอยู่ระดับเนี้ยนะแล้วเราจะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตโดยเราไม่เคลิ้มเห็นไปเวลาจิตรวมปุ๊บลงไปโลกธาตุดับร่างกายหายเหลือจิตดวงเดียวไม่ดับไปด้วยมีสติกำกับอยู่ตลอดสายเลยจิตหลงไปคิดรู้ว่าจิตหลงไปคิดตรงนี้ยังใช้ได้นะตรงนี้มันเป็นการไปเดินปัญญาในสมาธินั่นแหละจิตทรงอยู่ระดับนี้นะแล้วมันจะเดินปัญญาได้ถ้าซึมลงไปลึกลงไปนั้นไม่ได้เรื่องอะโมหะแทรกเบอร์แปด
ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการดูร่างกายหายใจเป็นหลักเคยเห็นกายเป็นแค่ยานพาหนะที่อยู่ใต้อำนาจของจิตเคยเห็นสภาวะกุศลและอกุศลมีน้ำหนักเท่ากันแล้วก็เสื่อมไปสติอัตโนมัติในชีวิตประจำวันยังเกิดน้อยเห็นแต่กิเลสหยาบๆเวลาภาวนาในช่วงงานเยอะแรงจะไม่พอหรือช่วงที่คลุกคลีกับคนมากใจจะฟุ้งซ่านมากควรจะปรับปรุงการภาวนาอย่างไรคะ
ช่วงที่ต้องคลุกคลีกับคนนะช่วงเรามีงานช่วงกลางวันเนี่ยต้องยุ่งกับคนเยอะแยะก็ทำงานของเราไปนี่ทำไปแล้วใจเราเกิดไม่ชอบใจเราหงุดหงิดอะไรเงี้ยก็ค่อยรู้เอาแล้วสังเกตตัวเองได้เป็นระยะก็ดีนะคล้ายๆเบรกมีคอฟฟี่เบรกแต่เราไม่ใช่คอฟฟี่เบรกไปกินกาแฟเราวุ่นวายกับคนนะมีจังหวะหลบสักนิดหนึ่งนะมาทำความรู้สึกตัวนะให้จิตมันมีความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาใหม่เราอย่าตะลุมบอล10ชั่วโมง8ชั่วโมงอย่างนั้นนะจิตจะไม่มีแรงอะตกค่ำไปภาวนาก็หลับแต่ถ้ากลางวันเนี่ยเรามีการเบรกนะเบรกมารู้สึกตัวเป็นช่วงๆอะจิตเราจะมีกำลังไปนั่งสมาธิกลางคืนจะไม่ค่อยหลับหรอกเราไว้ทำงานเราก็ต้องทำงานเป็นหน้าที่อะไรหน้าที่เลี้ยงตัวเองหน้าที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยก็ทำงานทำหน้าที่แล้วก็งานทางใจมันไม่ได้ ว่าต้องไปเลิกงานทำมาหากินก่อนที่จะปฏิบัติได้ไม่ใช่มีเวลาเมื่อไหร่นะเรารู้สึกตัวหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปตะลุมบอลอยู่กับงานถึงเวลาเดินไปห้องน้ำเนี่ยเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันหายใจไปเนี่ยเบรกตัวอย่างนี้หลวงพ่อเมื่อก่อนก็ใช่อย่างนั้นนะทำงานชุลมุนวุ่นวายแล้วก็มีเบรกตัวเองนิดหน่อยนะ5นาที3นาทีอะไรเงี้ยเบรกแล้วเราเก็บให้หมดเลยเวลาเล็กๆน้อยๆจิตจะได้มีแรงวันนี้เท่านี้นะวันนี้พวกที่อยู่ในห้องนะส่วนใหญ่ก็โอเคนะจิตใจก็สดชื่นมีเรี่ยวมีแรงบางคนก็เบื่อไม่รู้มาทำไม ดำรงชีวิตนะด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทสักเรื่องเดียวนะอย่างเราทำมาหากินอยู่นะเราทำมาหากินได้ตอนนี้เราก็ไม่ประมาทนะว่ามันจะต้องได้รายได้ดีตลอดก็รู้จักเก็บออมรู้จักลงทุนอะไรที่มันดีๆไม่แท้เป็นเหยื่อให้เขาหลอกนะไม่ประมาทในวัยของเราจะหนุ่มสาวตลอดกาลก็เป็นไปไม่ได้ไม่ประมาทในความแข็งแรงนี่มีโยมคนหนึ่งนะเพิ่งได้ข่าวแข็งแรงนะกล้ามเป็นมัดๆเลยเจอแล้วโอ้ฟิตเนี้ยแข็งแรงมากเลยตายแล้วนะอายุ59หัวใจวายไปแล้วเราไม่ประมาทในวัยยังหนุ่มยังสาววันเวลาผ่านเร็วมากเลยแป๊บเดียวก็แก่แล้วไม่ประมาทในชีวิตเราตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้งั้นเราไม่ประมาทนะอยู่กับโลกอยู่กับความเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันมันทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังตลอดหรอกงั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะรู้ไปเท่าทันมันไปทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วจะมีลาภยศสารเสริญสุขเสริมลาภเสริมยศนินทาทุกข์ไม่ว่าตัวไหนผ่านเข้ามารู้มันเข้าไปมีลาภยศสารเสริญสุขแล้วใจลำพองรู้ทันประมาณไม่ได้หรอกมันเสริมได้เสริมลาภเสริมยศนินทาทุกข์ใจท้อแท้รู้เข้าไปมันคงไม่เลวทรามตลอดไปหรอกเพราะมันไม่มีอะไรเที่ยงกระทั่งความทุกข์นะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแหละอันนี้คือทุกขเวทนานะถ้าทุกขสัจจานี่ทุกข์แน่นอนถ้ามีขันตรงที่มีความสุขอยู่ก็ทุกข์อันนั้นเป็นอีกระดับหนึ่งนะธรรมะระดับที่อยู่กับโลกเนี่ยจะดูไปทุกอย่างมันชั่วคราวเวลามีความทุกข์ก็ดูไปทุกข์นี้ก็ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่างโควิดใช่ไหมมาทีแรกนะมาปี63ต้นปีนะตั้งแต่นั้นนะทีแรกเราคิดว่าไม่กี่เดือนคงหมดละเดี๋ยวมีวัคซีนแล้วคงหายคงสบายมันก็ไม่สบายมาเรื่อยๆนะเข้าปีที่3ปีที่4มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแล้วมันก็ไม่ได้เลวร้ายถึงวันหนึ่งมันก็ต้องผ่านไปนี่ถ้าเราอยากให้โรคระบาดหายไปทันทีเป็นความอยากที่ไร้เดียงสางั้นอยู่กับมันไม่ว่าอะไรนะจะดีหรือจะชั่วจะสุขหรือจะทุกข์อยู่กับมันอย่างเท่าทันมันเท่าทันในแง่ที่ว่าทุกอย่างมันไม่ยั่งยืนหรอกถ้าเราอยู่อย่างนี้เรียกว่าเราไม่ประมาทนะไม่ประมาทถ้าเราอยู่แบบไม่เข้าใจมันนั่นแหละดำเนินชีวิตด้วยความประมาทเอาเชิญกลับบ้าน